Türkmenistan'da Karasıdıdan 32. yıl dönümü münasebetli ıglan edilen günä geçişlikte 1180 raýat tutuluktan bosudyldy. Ozolki bendiýilleriň ençimesi günäsi geçirilenleriň tanawyna düşmek üçin türme ritmiýlerine müňlerçe dollar para tülendikleri barada azatlyga gurrun berdiler. Habarçymyz bilen söhbetde bolan öňkü tutuk türmäniň içinde hem alym beriminiň uly rol oýnaýandygyny aýtdy. 22 sentýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde adatça bolsa ýaly günäsi geçirilendigi ıglan edilen raýatlaryň şahsiýetleri barada hiç hili maglumat berilmedi. Netijede olaryň arasynda siýasy tutuklaryň sultanda türkmen türmelerinde ýitirim edilenleriň adlarynyň bolup bolmandygy mälim däl. Sol bir wagtda ozalky günä geçişlerde kim bolsa ýaly bu gezek kim bendilerden tanawy gusturmak üçin para torulandygy barada maglumatlar gowşýar. Mundan bir näçe gün öň azatlygy çykan ozalky tutuk Tomsyň ortalarynda türme ritmiýleriniň özleri bilen näresmi ikçak kepleskleri geçirendiklerini gurrun verdi.
İwulda türme resmileri cinayet kodeksine layıklıkta günah geçişliğe değişli benliler ile gepleşik geçirdiler. Olar azat edileceklerin sanığını koşturma için karındaşlarımızın olara 2500 dolar meçberine pul vermeğini sordular. Bu her bir günah geçişliğin ön yanı döreyen adeti bir yağday.
Deyip Bayram Ali'nin türmesinde en semil oturup çıkan sökbetleşimiz velledi. Azatlıkta onun ad familiyası, yaşayan siviti ve saklanan türmesi varada doğru maglumat bolsa da, hopsuzluk nuktayı nazarından olori äsgär etmeýäris. Türkmenistan'da sonki 30 ýylyň dowamında 13 müň adam türmeden isti. Türkmenistan dünýäde ýylatynyň jan basyna inken tutuk düşen ýurtlaryň hatarına girýär. Ýurtda möhüm bayramçylyklara gabatlanyp, ýylyň dowamında 3-4 gezek köpçülükleň günä geçişlik ıglan edilýär. Habarçymyz bilen söhbetdeşi bolan ozalky tutuk özüniň saklanan Bayram Ali'nin türmesinde her kamerada göz öňünde tutulanyndan tas ikisi köp adamyň saklanýandygyny, has az tutuklu kamera düşmek üçin bolsa 20,000 manat para bermelidigini aýtdy. Ol tutuklaryň arasynda dürli keselçiliklerin, sol sanda inse kesel, sary getirme ýaly hassalyklaryň hem köpdigini belledi. Habarçymyzyň söhbetdeşiniň beýan eden ýagdaýlary, sol sanda korrupsiýa hadiseleri boýunça degişli türme ritmiýlerinden Seýlede İçeri İşler Ministerliginden we Bas Prokuraturadan maglumat almak başartmaýar. Halkara hukuk guramalarynyň hasabatlarynda aýdylmagyna görä, Türkmenistan ýöňkülýän günäni boýun aldyrmak, adamy özüni we başgalara garşy görkezme bermäge mezbur etmek üçin ulanylýan ýowuz gynyk batys praktikalarynyň iň-iň ulanylýan ýurtlarynyň biri bolup durýar. Azatlyk türkmen türmelerinde bendiýilleriň gynamalary tezewar edilýändigi barada hem maglumatlary beripdi. Bu ağırlıkta Karasız Türkmen Yüz Nesiri 10 yıldan gowrak wagt bäri azatlykdan mahrum edilen adam hukuklaryny goraýjy aktivist Mansur Mingelowyň Mardaky türme hapishanasyndan çykarylyp, Lewapdaky Berk düzünni koloniýa geçirilmeginiň planlaşdyrylýandygyny habar berýär. Maglumatda munyň netijesinde Mingelowyň yaramaz saglyk ýagdaýynyň hasym erbetlesip biljekdigi duýdurylýar. Türkmenistanda Nowotdaky köpçülükleň günä geçiş ıglan edilýän mahaly Garaşlyk ýyllarynda adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan ýurdun türmelerinde zorlukly ýitirme edilen hasaplanýan adamlaryň, siýasy tutuklaryň we wyzdan ýetirleriniň ykbaly näme elmi galýar.